커피 파이야. 커피 파이야 토르반 다브레티 다이렉터 올라나 와지 모토마 페데랄라티티 에티사피 도한나 HIV AIDS 드라 루쿠바 HIV AIDS 카나 비키케 사디케 사니 토아추 우진 오제탐테 피 포이야 인니 주루만 파카타 자르넬티만 타툴레 우지 HIV AIDS 산디케 수피 아키 토제탄 이라티 루카나 모가라 호리 렌타나 라키나 키주루 칸제라니 히마탄 토코지라 타르르티 자란넨 오보 브라누 두비스테 베 가라시 산데비사
sagantaa keenya torban lamaan ookiin sadan darbanii keessatti nama vaayirasii HIV wajjin waggaa 20 jiraate Itoophiyaa keessattis namoota vaayirasii waliin jiraatan gurmeessuudhaan nama beekamu Masfin Fayisaa keessummaa keenya turan. Waa'ee muuxannoo jireenya isaaniif waan adda addaa irratti gaaffiif deebii gaggeessineeni.
Waa'ee maallaqa Global Fundii tokkos bakka bakkatti hin kaasa. Maallaqni kun oggaa lama mulu namoota HIV AIDS'dhaan. deeggaramu waldootiidhaaf kennamuudhaaf waldootiin diigamaa jirti. Regni seeran waan hin buunee fi doolaara miliyoona 100 kan hin bu'in jira.
jedhanii waan kaasan jiru kanarrattis maal jettu.
Egaa namni yoo as jiru waliin hojjechuudhaaf waliin immoo na hojjannu haala gaariitti akka qunnamtiin yookiin raawwiin hojii keenya akka gaariitti jiru dubbatee. yoo gama biraa ammoo deemee waan biraa dubbate kun ani fudhatama qabanatti hin fakkaatu tokkoffaa maallaqni Global Fund kan dhufu akkaataan itti fayyadamu agreementiin jira nuyi principal recipient yookiin immoo kallattiidhaan qaama fudhatu kallattiidhaan fudhanneet naannoleedhaaf kan dabarsinu naannoleen gadi buusanii akkaataa itti fayyadamu irratti hojjetama gama biraatiin civic society kan jedhaman isaaniif illee ni dabarsina. NEP plus kan jedhamu jira namoota HIV AIDS'dhaan waliin jiraatan waldaa qabu waldaan suni waldaalee xixiqqaa baay'ee walitti qabee jira an akka tasfaa goo immoo kan biraa ni jira isaan agreementii adda addaatiin wal qabatee akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan dhukkuba kanarratti wanta proojektii yookiin sagantaa isaanii akka dhiyeeffattan jenneet affeerraa affeerri sanirratti dorgommii taasifamaa dorgommii saniin. Namoonni yookiin seektaroonni yookiin waldaaleen adda addaa keessattuu kan civic society fi kan dhuunfaa kan ta'an ni dorgomu karaa saniin maallaqni gadi darbeet akka itti fayyadamu taasifama. Kanaan ala maallaqni kun agreementii kaameen alas yoo hojiirra kan oolu ta'ee qaamni maallaqa sun nuu kennullee fudhataman qabu isaan birattillee. Kanaafuu kan Masfin jedhu ani sirrii natti hin fakkaatu. Kanaafi maallaqni kun. itti fayyadamaa jirra kanarraa kaaseetti gara 300,010 kan deebisnee walii mallatteessin amma 2015 kanaaf kun kan agarsiisu raawwiin biyya keenya gaarii ta'uudha isaan wal qabatee ragaan ba'us kanuma agarsiisa waan ta'eef.
Masfin akka jedhutti kan inni iyyuu rakkina guddaadha jedhee himate.
mootummaan ambulaansiis narraa fudhatee hojjetaa sanis cufee. manichas kan maqaan koo Masfin Fayisaa Initiative Treatment Center jedhamee oggaa 4 dura irratti moggaa'ee isa hunda irraa diiganii anis mana hidhaa gizee 2-3 kan poolisiin na hidhe isa dhumarra mirga wabiitiin ba'ee kanaafin baqadhee bu'ee.
biyyaa ba'ee jedha.
Sallee sababa biyyaa ba'ee hin beeku garuu sababa inni biyya gadhiisee yookiin immoo dhaabbilee isaa. kan Adaama irratti hojjechaa jiru saniin wal qabate namoonni adda addaa gaafii adda addaa kaasaa jiru saamsameet cufameet deemee tajaajila kennuun dandeenye namoonni baay'een balaa adda addaatiif saaxilamanii jiru kanaafuu jedhaniiti amma gara mana murtiitti illee kan deeman jiranatti fakkaata akkan odeeffannoo qabutti. maaliif gaggeessan karaa sirrii ta'een nama sirrii ta'etti institutionaalii dabarsee deemuu danda'a kanaan ala immoo parsonaalii anaafillee bilbileetti waliin. hojjechaa akka turre innis ni beeka yeroon waajira ministeeraa itti gaafatamaa ture rakkoo jiru nuun mari'ata ture karaa saniin hiikuu odoo danda'amu gama biraasitti gaggeessun ani sirrii natti hin fakkaatu amma manni murtii qabatee waan jiruuf wanta dhimmoota isaa wal qabatanii jiranii qaama sanii dhiisuu wayyanatti fakkaata.
Asirratti obbo Biraanuu dhaamsi xalayaadhaan nu dhufan jiru waajirri ittisaaf to'annaa HIV AIDS iddoo iddootti cufamaa jira ilaalchi kennamaan jiru himata jedhu jira.
Lakki waajirri HIV AIDS federaalaa tokkoffaa hojjechaa jirra naannolee irratti gurmaa'inni isaa karaa adda addaatiin ta'uu danda'a naannoleen tokko tokko kophaatti baasanii waajira ittisaaf to'annoo HIV AIDS kan jedhe jira. Gama biraatiin immoo biiroo eegumsa fayyaa jala kaanii itti aanaa tokkoon kan gaggeessan jiru suni cufamu jechuu miti anaaf. Haala gurmaa'insa isaa naannoon ofii kan of danda'e bulchu waan ta'eef karaa saniin gaggeessaa gurmaa'ina isaa sirreessaa jiraachuu danda'a. Odoo akkas ta'e immaa HIV AIDS dhaan wal qabatee bu'aan argame kun hin dhufu ture. Gara fuula duraatti waajirri yoo cufames waajira irratti miti kan xiyyeeffatamuu qabu. Hojiin HIV AIDS irratti hojjetamu sun karaa kamiin akkamitti hojjetamaa jira? Bu'aa buusee kan hojjetamu yoo ta'e waajirri jiraachuudhaan walitti fiduu hin qabnu. Maaliif waajirri kun rakkoo jiru san irratti hundaa'ee hundeeffame hojii amma jalqabne kanaan hammilkoofnu yoo ta'e cufamuun isaa ani sirriidhas jedhee na yaada. Garuu amma early time'iidha sadarkaa kan irra gaames natti hin fakkaatu kan cufame jedhanis ani ragaa hin qabu. Cufames hin jiru waan ta'eef.
Maaliif milkaa'ina isin himtanii fi wanti xalayaaleen jedhan walitti naa dhufu dinnaaniin isin gaafadhe kan biraa.
Bakka hojiititti namni tokko vaayirasii wajjinan jira jedhee alaqaa isaatitti himnaani guddina hin argatu taayitaan argatu bakka HIV wajjin jirtaa ga'ee kee ga'uu hin dandeessu. Jedhanii warra poolisii keessaa biiruma hundu keessiyyuu namni tokko irratti beekamnaani akka nama tokkootitti hojjetee bu'aa buusa jedhanii amananii aangoon kennaniif.
Jedha. Akka imaammataatti waajirri keessan maal jedha?
Namni meeritiidhaan yookiin immoo ga'umsa isaatiin kan guddachuu qabu. Namni ga'umsa qabaate sukkaara haa qabaatu, dhiibbaa dhiigallee haa qabaatu, HIV AIDS illee haa qabaatu, waan adda addaa haa qabaatu isa giddugaleessa godhatameeti miti kan guddinni kennamu. Ga'umsa isaa irratti hundaa'ee guddinni kennama. Loogiin kana wal qabatee jiru akka mootummaatti hin jiru. Imaammannis isa diskareej godha. Seerri siivil sarvisiitis kana akka yakkaasitti ilaala. San akkasitti gaggeessusoo jiraate yakka jedheen fudhadha. Akka yakkaasittis fudhatama. Jiras jedhee fudhachuuf xiqqoonan rakkadha.
Loogii waan ta'eef jechuu keessanii?
Loogiin kun tarii hubannoodha wal qabate kan kaleessa turee fi kanarra irra geenye yoo ilaalle garaagarummaa guddaatu ture kanaan dura. Gara fuula duraatti immoo namni literacy reetiin isaa dabalee sababa HIV AIDS ittiin dhufuu danda'ullee beekee yoo deeme gadi siqaa akka dhuunfatti jechuudha. Kanaan ala garuu institutionaalii gara sirna mootummaatiin kallattii kanaan rakkoon jira jedheen fudhadhu. Yoo jiraates qaamonni rakkoon kun nurra ga'een jedhamu sadarkaa sadarkaadhaan caasaan mootummaa jira waan ta'eef akka yakkaatittis waan ilaallamuuf kanarratti iyyachuu danda'u. Keessattuu ani yeroo baay'ee waajiraalee keenya keessattillee deeggarsa addaati kan goonuuf. Namoota HIV AIDS dhaan jiraataniin wal qabatee yeroo ayyaanni dhufe ikonoomikaali biloon ginginasii waliin jirru walitti agarsiisuudhaaf deeggarsa adda addaati namootaaf kan gochaa turre waajira keessa ture wajjin malee loogin hin jiru.
Haalli HIV AIDS kun Itoophiyaa keessatti ega jiraachuun isaa barame haga ammaatti haala jiru wal bira qabee waajirri keessan yeroo ilaalu hagam nama jajjabeessa milkaa'in argame?
Ragaa demoogiraafik heldandi sarvee kan jedhu diteeli ilaaluun hin danda'ama. 2005 kan irra turee fi amma 2011 irratti yeroo darbe kan ture yoo ilaallu tokkoffaa sammuudhaan illee ilaalchan illee namni bal'inaan jijjiiramee jira. Lammata dhiheessi qorichaa sadaffaan dhaabbileen tajaajila kana kennan illee bal'inaan dabalamee deemee jira. Ogeessi fayyaa beekumsi inni kanarratti argachaa deeme baay'ee bal'inaan guddatee jira. Riisarchiin adda addaa kan gaggeeffamu jira. Kanaaf walqabatee dhimmoonni jiran baay'ee nama jajjabeessu. Guddina biyyaa wajjin walqabatee industiriin adda addaa babal'achaa jira. Amma yeroo darbe Oromiyaan baaturratti kan ayyaana kan kabajaa ture sababa qabaachirratti uummata bal'aa hojjetaan bal'aa warshaa keessa hojjetu baay'eetu jira. Isaan irratti bal'inaan hojjechuu qaba kan jedhu waan jiruuf uummata keessattuu iddoodhaa iddootti socho'an yookiin immoo guddina biyyattiin wal qabatee namoonni akka of hin daganne tattaafii fi kutannoodhaan akka hojjetu kanuma ergaan koo gabaabina.
Daayirektara olaanaa waajjira to'annoo fi ittisa HIV AIDS mootummaa federaala Itoophiyaa obbo Biraanuu Fayyisaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Tole ulfaatu.